Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Кеше Астана қаласындағы 2-ші сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі Жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60%-ға асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі болса, бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Харгостан, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Түркменстан орталық сайлау комиссиясының басшысы Мұрат Гариев алдағы парламенттік сайлауларда елдегі тіркелген дауыс берушілердің кемінде 95% қатысуы шарт деп бұйырды. Түркменстандағы сайлаулар желтоқсанның 14-іне белгіленген. Ел парламентінде 124 орын бар. Сайлау алды науқандарында үміткерлердің көбі президент Гурбангулы Бердімұхамедовты қолдайтындарын айтуда. Бұл елде тек бір ғана заңды партия бар. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон Шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартпайды және Ресейдің қысымына берілмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы Роберт Гейтс бейсенбі күні Эстония астанасы Таллинде сөйлеген сөзінде айтты. Өткен аптада Ресей президенті Дмитрий Медведев Ақштың жоспарына жауап ретінде Мәскеу Калининград облысында Искандер зымырандарын орналастырады деп мәлімдеген болатын. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізді. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесуі болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябде Хоопсхефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Иханов, АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысты. Де Хоопсхефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастықты жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ әскерилерінің айтуынша Масул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ын жаралаған. Сосын АҚШ сарбаздары әлгі ирақтықтың өзін атып өлтірген. Ирақтың солтүстігіндегі АҚШ күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлингтің мәлімдеуінше, Ирак азаматының жасаған бұл шабуылы алдын ала ойластырылған. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирак сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирак хабарларын жоққа шығарған. Британия Ауғанстандағы сарбаздарын мүмкіндігінше сол елде қалдырады, бірақ олардың санын көбейту жөнінде уәде бере алмайды. Қорғаныс министрлігі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Британия күштерінің Ауғанстанда болуы өте маңызды. Бұл туралы кеше Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Британия премьер-министрі Гордон Браунның Лондондағы кездесуінен кейін хабарланды. Ауғанстан ресмилері Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін халықаралық күштердің санын өсіруге шақырған болатын. Ал бұл екі арада Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орналасқан жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты. Британияның Ауғанстанда шамамен 8 мың сарбазы бар. Швеция үкіметі Ауғанстанға қосымша 110 сарбазын жібереді және бұл елге қаржылай көмектесетін болады. Сонымен Ауғанстандағы Швеция күштерінің саны 500-ге жетпек. Швеция НАТО-ға мүше емес, бірақ ол Ауғанстанның солтүстігінде НАТО қолбасшылығында жұмыс атқарады. Ресейдегі журналист Айгүл Махмутоваға қатысты сот үкімі сол күйінде қалды. Мәскеу соты 5,5 жылға бас бостандығынан айырылған 24 жастағы журналистің апелляциялық шағымын жоққа шығарды. Махмутова «Судьба Кузьминок» деп аталатын газетте жұмыс істеген. 2006 жылы ол балалар ойнайтын жердің орнына жергілікті кәсіпкерлер гараж салмақшы деп мақала жазып, Кузьминки ауданының басшысын жемқорлықта айыптаған еді. Ресей қаржыгері Алексей Френкель банкерді өлтіруге тапсырыс бергені үшін 19 жылға түрмеге жабылды. Орталық банк басшысының орынбасары болған Андрей Козлов 2006 жылдың 42 айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша Козлов ақшаны жымқырумен жемқорлыққа қарсы науқан басып, Френкель банкінің лицензиясын жойған. Сөйтіп Френкель өш алу үшін Козловты өлтіруге тапсырыс берген дейді олар. Козловтың өліміне қатысты тағы басқа 6 адам түрме жазаларына кесілді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.